ካብ ከባቢ ኣስመራ ዓዲ ጓዕዳድ ክሳብ ኣቑርደት ዝርጋሕ ንዞባታት ማእኸልን ጋሽ ባርካን ዝራኸብ 134 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ በዓል ክልተ መስመር ናይ ቅጥራን ጽርግያ ህንፀቱ ብወግዒ ተኸፊቱ። ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ሻባይት ከም ዝሓበሮ እዚ ብቻይናዊ ኩባንያ ሲፌኮ ዝስራሕ ዘሎ በዓል ክልተ መስመር ጽርግያ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ክዛዘም ትፅቢት ይግበረሉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣለዎ።
እቲ ብቻይናዊ ኩባንያ ስፌኮ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ክዛዘም ትፅቢት ዝግበረሉ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ መደብ ካብ ሓበላ ክሳብ ኣጨታይ ዝርጋሕ በዓል ክልተ መስመር ኮይኑ ንውሓቱ ድማ 30 ኪሎ ሜትር እዩ። ኣብቲ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ኣቶ ሃጎስ ገብሪ ህይወት ዝተረኽበሉ ስነ ስርዓት ቃል ዘስምዐ ሚኒስተር ህንፃ ኤርትራ ኣቶ ኣብርሃ ኣስፋሃ ካብ ኣስመራ ንከተማ ከረን ቆሪፁ ንዞባ ጋሽ ባርካ ዝኣቱ ጽርግያ ኣብ ገለ ቦታታት ጥውይዋያትን ዓቐበ ቁልቁልን ዝበዝሖ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ጽበትን እርጋንን ስለ ዘለዎ ንተሽከርከርቲ የጸግም ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር እዚ ሕጂ ዝብገስ ዘሎ ደረጅኡ ዝሓለወ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ነቲ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ክሳብ ኣቑርደት ዘለዎ ርሕቐት ብ20 ኪሎ ሜትር ዘጉድል ዓብዪ ቁጠባዊ ኣገዳስነት ዘለዎ እስትራቴጂያዊ መስመር ምዃኑ ገሊጹ። ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ያንግ ዚንጋንግ ድማ እቲ ፕሮጀክት መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ዘሎ ድልዱል ዝምድናን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ስራሕ ብኮንትራት ወሲድዎ ዘሎ ኩባንያ ስፌኮ ሰፊሕ ተመክሮን ብቕዓትን ዝውንን ብምዃኑ ተመክሮ ነቶም ምስኡ ሓቢሮም ዝሰርሑ ኤርትራውያን ክኢላታት ከካፍልን ከቕስምን ትፅቢት ከም ዝግበር ተዛሪቡ። ካብ ሚኒስትሪ ህንፃ ኢንጂነር ሳምሶም ተስፋይ ብግዲኡ እዚ ካብ 2060 ሜትር ልዕሊ ፅፍሒ ባህሪ ተበጊሱ ናብ 910 ሜትር ዝወርድ ናይ 134 ኪሎ ሜትር ፅርግያ 10 ቢንቶታት ክህልዎ ምዃኑ ኣረድዩ። ኣካየድ ስራሕ ኩባንያ ስፌኮ ሚስተር ቼንዩ ብወገኑ እዚ 140 ሜትር ዝንውሓቱ ድንድል ዝሓቆፈ ስራሕ ንብዙሓት ኣፃደፍን ኣሸገርቲ ቅርፂ መሬትን ከቃልል ምዃኑ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።